Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Jutros je u okolini Sarajeva uhapšeno 11 osoba povezanih sa terorizmom.
Prilikom pretresa pronađeni su određeni dokazni materijali koji ukazuju na povezanost sa strukturama ISIL-a. Bitno je istaći da se pretresi vrše u naseljima u blizini mjesta Rajlovac, gdje se prije 2 mjeseca desio teroristički napad u kojem su ubijena 2 vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Entitetski parlamenti danas razmatraju prijedloge budžeta za narednu godinu. Predsjednik federalne vlade i ministar financija Republike Srpske Fadil Novalić i Zoran Tegeltija.
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine nije faktor ekonomskog razvoja, nego je faktor socijalne stabilnosti, odnosno držanje socijalne ravnoteže u društvu.
Budžet za 2016. godinu osigurava dostignuti nivo prava u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru.
Savez sindikata Republike Srpske ne prihvata donošenje novog zakona o radu i odbijaju učestvovanje u radnoj grupi koja bi radila na usaglašavanju radne verzije ovog zakona.
Generalno vijeće Saveza sindikata donijelo je odluku o održavanju javnog protesta zbog donošenja novog zakona o radu koji je protiv volje radnika i kojim se smanjuju ili potpuno uništavaju radnička prava.
Danas obilježena 22. godišnjica stradanja pripadnika HVO-a i civila u Križančevom selu kod Viteza. U sudu BiH 26. januara počeće suđenje Nasiru Oriću i Sabahudinu Muhi optuženima za ratni zločin na području Srebrenice i Bratunca. Lider koalicije Most Božo Petrov prekinuo pregovore sa SDP-om o formiranju nove vlade Hrvatske. Poslanici grčkog parlamenta usvojili rezoluciju u kojoj pozivaju vladu da prizna državu Palestinu. Iračke oružane snage pokrenule napad na pripadnike takozvane islamske države u centru Ramadija. Danas je prvi dan zime, vrijeme sutra maglovito u Bosni, sunčano u Hercegovini sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 16 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Jutros je u okolini Sarajeva uhapšeno 11 osoba povezanih sa terorizmom. U policijskoj akciji zaplijenjena je velika količina dokumentacije koja dokazuje da su ove osobe pripremale teroristički napad. Policijska akcija je izvedena po nalogu tužilaštva BiH, informiše Dženana Halimović.
Opsežna akcija nazvana Rez, u kojoj je učestvovalo 100 policajaca Federalne uprave policije po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, usmjerena je na osobe koje se dovode u vezu sa strukturama militanata Islamske države Iraka i Levanta. Uhapšene osobe se sumnjiče za terorizam, navodi Marina Zović iz Federalne uprave policije.
Na području kantona Sarajeva slobode je lišeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa krivičnim djelom terorizam, finansiranje terorizma, podstrekavanje i pripremanje krivičnog djela, kao i navođenje osoba na odlazak na strana ratišta.
Radi se o pripadnicima vehabijskog pokreta koji su prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine bliski strukturama IDIL-a, glasnogovornik Boris Grubešić.
Meta aktivnosti su oko 15 osoba za koje postoje saznanja i dokazi da su bliski i održavaju kontakte sa radikalnim skupinama i strukturama ISIL-a, kao i strukturama povezanim sa osobama na ratištima Sirije i Iraka. U okviru pretresa vrši se pretres 2 mjesta vjerskog okupljanja radikalnih osoba, kao i više kuća i privatnih objekata koje koriste. Prilikom pretresa pronađeni su određeni dokazni materijali koji ukazuju na povezanost sa strukturama ISIL-a. Bitno je istaći da se pretresi vrše u naseljima u blizini mjesta Rajlovac, gdje se prije 2 mjeseca desio teroristički napad u kojem su ubijena 2 vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Činjenica da se pretresi vrše u blizini posljednjeg terorističkog napada su znakoviti, smatra ekspert za pitanja terorizma profesor Vlado Azinović.
To je nešto što mi primjećujemo u istraživanjima ovog fenomena već neko vrijeme, a to je da zapravo ove tradicionalne selefističke zajednice u Maoči i Ošvama, Dubnici i drugdje, uglavnom više služe kao neka vrsta paravana za puno ozbiljnije stvari koje se događaju na drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Sarajevo u posljednje vrijeme postaje središte tih aktivnosti.
Stručnjaci sumnjaju da je akcija pokrenuta protiv ideoloških mogućih inspiratora napada u Rajlovcu, što je pozitivan pomak, s obzirom da se navodi kako su pojedine osobe obuhvaćene akcijom pripremale teroristički napad, postoji sumnja da je možda sve bilo pažljivo i tempirano kako bi se spriječila tragedija. Vlado Azinović.
Osobe iz ovog ideološkog militantnog okruženja obično imaju fiksacije na vjerske praznike drugih vjerskih zajednica, pa i na Novu godinu, kao na nešto što misle da se ne treba obilježavati na način na koji se obilježava, i vrlo je moguće da je akcija bila i preventivna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zastupnički dom parlamenta Federacije danas razmatra prijedlog budžeta za narednu godinu koji je uvećan za 65 miliona maraka u odnosu na ovogodišnji. Protekle sedmice Dom naroda federalnog parlamenta budžet nije usvojio, izvještava Aida Đugum.
Obrazlažući prijedlog budžeta za narednu godinu, premijer Federacije BiH Fadil Novalić je objasnio kakva je razlika između nacrta i prijedloga budžeta, koji je za 65 miliona veći od nacrta.
Razlika između nacrta i prijedloga mogla biti u novom prihodu od 65 miliona maraka od prodaje manjinskih udjela u tri preduzeća i sledstveno tome još da na rashodnoj strani se pojave stavke tipa povezivanje radnog staža, tipa razvojnih projekata i izgradnje prostora za vladu federacije.
Premijer Novalić je rekao da budžet kao i prethodnih godina nije razvojni.
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine nije faktor ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, nego je faktor socijalne stabilnosti, odnosno držanje socijalne ravnoteže u društvu.
U poziciji smatraju da je ovo realan prijedlog budžeta. Ismet Osmanović, šef kluba SDA.
Najprije ovaj budžet znači osigurava ograničenje javne potrošnje, zatim osigurava normalno funkcioniranje svih segmenata u Federaciji za 2016. godinu.
Opozicija pak smatra drugačije. Dženan Džanlagić, šef kluba Demokratske fronte.
Prijedlog budžeta Federacije za 2016. godinu je zapravo let u rupu duboku preko milijardu konvertibilnih maraka. Ovakav prijedlog potvrđuje tezu da je aktuelna vlada Federacije nije reformska vlada, već vlada kontinuiteta.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije predložili su brojne amandmane, gotovo 40 na budžet Federacije za narednu godinu. Amandmani su se odnosili na poticaje u poljoprivredi, sredstva za kulturu i ravnopravniju raspodjelu sredstava za kantone. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O budžetu za narednu godinu danas raspravlja i Skupština Republike Srpske. Za razliku od nacrta, prijedlog budžeta je uvećan za više od milijardu s obzirom da je Fond PIO postao novi budžetski korisnik, čime isplata penzija od nove godine ide na teret budžeta, dok će se penzijski doprinosi u buduće također računati kao budžetski prihod. Slušamo Milorada Milojevića.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da su u prijedlogu entitetskog budžeta definisani poreski prihodi od 2,288 milijardi maraka, gdje najveće učešće imaju indirektni porezi, a očekuje se, kako ističe, i da u 2016. godini Republici Srpskoj bude doznačen iznos od 1,14 milijardi maraka. Tegeltija navodi da su prihodi realno planirani, te da se u narednoj godini očekuju blagi privredni rast, umjerena inflacija i smanjenje anketne stope nezaposlenosti.
Ovaj nivo sredstava koji je planiran u budžetu Republike Srpske obezbijedit će nesmetano funkcionisanje svih institucija u Republici Srpskoj. Budžet za 2016. godinu osigurava dostignuti nivo prava u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, ličnih primanja zaposlenih u javnom sektoru, kao i svih drugih prava koji su korisnici sredstava iz budžeta Republike Srpske.
U opoziciji smatraju da je prijedlog budžeta neusklađen sa ekonomskom politikom, te da je već zreo za rebalans. Poslanik SDS-a Marinko Božović.
Ako na budžetu od 3 milijarde i 127 miliona imate samo 22 miliona investicija, onda je to nešto što zaista zabrinjava i nešto što je katastrofalno.
Opozicionari su izračunali da će se budžetska potrošnja 288 dana finansirati iz domaćih prihoda, a 77 dana od zaduženja. Poslanik SDS-a Miladin Stanić.
Još jedna od ocjena koja bi se onako olako mogla dati, a vezano za ovaj budžet, da je on čvrst i jak, da se drži dobro kao pantolone na Zvonimiru Žičku onda kad se imao susret sa predsjednicom Kitarović.
I predstavnici koalicije Domovina zatražili su povećanje izdvajanja za povratak. Zatraženo je i da budžet predsjednika Republike Srpske bude manji za 5 miliona maraka. Entitetski predsjednik, kažu u opoziciji, ne bi trebao da glumi humanitarca i Djeda Mraza ili da se bavi građevinskim aktivnostima, jer mu to i nije u nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je budžet za 2016. To je prvi put da je budžet usvojen do kraja kalendarske za narednu godinu, pratio Mirsad Behram.
Apsolutnom većinom Skupština HN kantona je usvojila kantonalni budžet za narednu godinu u iznosu od oko 190 miliona i 800 hiljada maraka. Budžet je stabilizacijski, održiv te uravnotežen, odnosno prihodovna i rashodovna strana su jednake, tvrdi premijer HNK Nevenko Herceg.
Znači idemo sa 190 milijuna i 800 tisuća prihoda, jednako tako i rashoda. Znači po prvi put vlada ide sa proračunom bez tekućeg finansiranja deficita, odnosno bez zaduženja.
Premijer Nevenko Herceg o budžetu HNK još je rekao.
Najveći dio proračuna ide za obrazovanje, preko 80 milijuna, zatim za unutarnje poslove 35 milijuna, za zdravstvo, za pravosuđe.
Protiv budžeta su glasali tri zastupnika SDP-a. Zastupnik te stranke Amer Zagorčić tvrdi da budžet HNK nije razvojni.
Poticaj za poljoprivredu u odnosu na nacrt budžeta su smanjeni, iako je premijer za govornicom obećao da će uvažiti naš amandman vezano za studiju o porastu broja oboljelih od karcinoma, to se nije našlo u budžetu.
Za budžet kako ga je predložila vlada uz određene primjedbe glasali su zastupnici vladajućih HDZ-a, BiH i SDA, te SBB-a i DF-a. Nekih velikih primjedbi nema, kaže zastupnik DF-a Elmir Šator.
Meni je drago što ovog puta nije došlo u obzir smanjenje davanja socijalnim ustanovama ili ustanovama koje se bave socijalno zaštitom.
Delegat SBB-a Anel Kljako.
Premijer je rekao nema planirani novih zapošljavanja. S tim se ne bi složili s obzirom da koliko možemo vidjeti iz budžeta da u osnovnom i srednjem obrazovanju imamo cirka 80 planiranih novih zaposlenih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Savez sindikata Republike Srpske ne prihvata donošenje novog zakona o radu za kojeg smatraju da će umanjiti prava radnika i odbijaju učestvovanje u radnoj grupi koja bi radila na usaglašavanju radne verzije ovog zakona. Iz sindikata najavljuju da ako vlada bude insistirala na novom zakonu, mogu očekivati proteste, zabilježio Gojko Veselinović.
Nećemo pregovore o novom zakonu o radu jer je na štetu radnika, a ako ga vlada donese idemo na proteste, rekla je Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske nakon sjednice Generalnog vijeća.
Generalno vijeće Saveza sindikata donijelo je odluku o održavanju javnog protesta zbog donošenja novog zakona o radu. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske će u skladu sa statutom Saveza sindikata Republike Srpske izraditi operativni plan aktivnosti za realizaciju ove odluke.
Kada će biti protesti nije precizirano, te su i sindikata istakli da je netačna priča da opstruišu pregovore jer već godinama tvrde da je postojeći zakon dobar ali se ne primjenjuje. Sa druge strane, poslodavci nastavljaju pregovore, ali samo sa vladom, iako je za njih i dalje neprihvatljiva radna verzija novog zakona, kaže Saša Ačić iz Unije udruženja poslodavaca.
Mi nismo usaglasili 18 ključnih članova zakona o radu i mi očekujemo da će svih 18 članova biti usaglašeno na način da se prihvate stavovi Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske, kaže da je vlada 5 godina vodila pregovore i radila oko novog zakona i bez obzira na stavove sindikata oni će ga donijeti, iako su predložili i prolongiranje njegovog donošenja.
Ne vidim razlog da se sada pomjeraju rokovi ukoliko vi niste dio pregovora.
Po svemu sudeći, saga oko novog zakona će završiti tako što će on u skupštinsku proceduru i to po hitnom postupku, dok će sindikat na ulice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Sarajevu potpisan ugovor o kreditu za izgradnju dionice na koridoru 5C vrijedan 80 miliona eura.
Konkretno ovaj projekat omogućuje izgradnju dvije sekcije autoceste na podionici između Vune i Počitelja. Isto tako izgradnju 3,9 km na podionici između Gornje Gračanice i tunela Zenica.
Stanovnici Lukavca okupili se danas na lokaciji nekada Bremen placa gdje su predočili svoje zahtjeve i prijedloge za smanjenje zagađenosti zraka u tom gradu.
Smatraju da nema ozbiljne reakcije institucija da se bilo što po ovom pitanju učini i apeliraju na tvornice koje ovdje još uvijek nemaju ugrađene filtere, a koje su zapravo glavni zagađivači.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Broj migranata i izbjeglica koji su morem ili kopnom stigli do Europe premašio je 1 milion, saopštila je Međunarodna organizacija za izbjeglice. To je 4 puta više nego prošle godine, pripremila Mirjana Rakela.
Većina njih, gotovo 455 tisuća, izbjeglo iz Sirije, više od 186 tisuća iz Afganistana, gotovo 4 tisuće ih se utopilo u Sredozemlju. Mnogima od njih cilj je Njemačka. UN-ov povjerenik za izbjeglice Antonio Guterres pred Vijećem sigurnosti UN-a govoreći o izbjeglicama iz Sirije upozorio je da oni koji odbijaju prijem izbjeglih iz te zemlje, pogotovo ako su muslimani, su najbolji saveznici onih koji propagiraju i regrutiraju ekstremiste.
Ne smijemo zaboraviti da su, uprkos retorici koju čujemo ovih dana, upravo izbjeglice prve žrtve takvog terora, a ne njegov izvor. Ne mogu se oni kriviti jer i sami riskiraju svoje živote kako bi pobegli od terorizma. Ali radikalizam u pojedinim zemljama je daleko veća opasnost, što su pokazali i posljednji incidenti.
Broj izbjeglica teško je predvidjeti u 2016. Stručnjaci upozoravaju da do prije godinu dana niko nije mogao ni sanjati da će ih biti više od milijun samo u Europi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Centralna izborna komisija BiH nije dobila nikakav zvaničan stav bilo koje institucije u vezi sa mogućim spajanjem lokalnih i opštih izbora 2018. Ovo je saopšteno na konferenciji za novinare ove institucije gdje su predstavljeni rezultati rada u ovoj godini, zabilježila Mirna Sadiković.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine analizira pritužbe na 700 članova biračkih odbora koji su prijavljeni da su kršili pravila izbornog procesa na izborima održanim 2014. godine. U ovoj godini održani su i prijevremeni izbori za izbor načelnika u 6 opština: Domaljevac, Šamac, Istočni Drvar, Živinice, Kalesija, Fojnica, Milići i prvi izbor za organe vlasti u novoformiranoj opštini Stanari. Planirani su i izbori za načelnika opštine Bosanskog Grahovo, ali zbog nedostatka novca u toj opštini izbori još nisu organizovani, kaže predsjednik CIK-a Ahmed Šantić.
Korespondencija se vrši zadnji skoro mjesec dana u smislu da se sredstva osiguraju i evo prije par dana uputili smo posljednji dopis organima vlasti u nadležnoj opštini, s obzirom da imamo saznanja da je njihov budžet deblokiran, znači da raspolažu određenim financijskim sredstvima, i evo mogu vam, znači, otvoreno reći, ukoliko se u dogledno vrijeme, mi smo to negdje rekli do kraja ove godine, nedostajuća sredstva ne osiguraju u budžetu institucija Bosne i Hercegovine za provedbu izbora, izvještaj o ovim događanjima mi ćemo uputiti nadležnim organima za postupanje.
Na upit koliko je realno da se lokalni izbori planirani u 2016. godini odgode, Šantić kaže da zvanično nisu dobili zahtjev.
Kao pravnici i legalisti koji ovdje sjedimo, moramo reći da bi za jednu takvu odluku trebalo zaista izmijeniti jedan set, prije svega ustavnih tekstova, prije svega Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, određenih zakona u Republici Srpskoj, zatim određenih kantonalnih zakona koji tretiraju pitanje mandata, trajanje mandata i načina izbora, određenih statuta jedinica lokalne samouprave. Ukoliko neko misli da može u ovom vremenu to uraditi i to sve posložiti, i ako mi bilo kakva rješenja dobijemo, mi ćemo postupati onako kako će biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Danas je punih 6 godina od neprovođenja presude u slučaju Sejdić i Finci. Podsjetimo, 2009. Europski sud za ljudska prava presudio je u korist Jakoba Fincija i Derve Sejdića, koji su tužili Bosnu i Hercegovinu jer nije omogućila nacionalnim manjinama kandidovanje na izborima. Tim povodom Gordana Sandić Hadžihasanović je razgovarala sa Monikom Mić, BH zastupnicom pred Europskim sudom za ljudska prava.
Kakvu sliku Bosna i Hercegovina šalje Europi i svijetu kad već 6 godina nije provela presudu Sejdić Finci?
Sasvim je jasno da svijetu i Europi šaljemo lošu sliku, ali s tim, sa lošom slikom možemo živjeti, ali ne možemo živjeti sa činjenicom da se u Bosni i Hercegovini sustavno i strukturalno krše ljudska prava, a što dokazuju mnogobrojne presude donesene protiv Bosne i Hercegovine, jer upravo te presude otkrivaju strukturalna kršenja ljudskih prava.
Presuda Europskog suda u već famoznom slučaju Sejdić-Finci nije jedina koju Bosna i Hercegovina nije provela. Koliko je još takvih i na što se one uglavnom odnose?
Trenutno je u postupku izvršenja 20 presuda protiv Bosne i Hercegovine i uglavnom te se presude odnose na opće strukturalne probleme kao što su neizvršenje domaćih sudskih presuda, povrat vojnih stanova, diskriminatorne odredbe Ustava izbornog zakonodavstva.
Koliko je novca do sada Bosna i Hercegovina isplatila na osnovu presuda protiv ove države?
Do sada je isplaćeno nešto više od 4 milijuna maraka, a po prijateljskim nagodbama, to je otprilike negdje oko 11 miliona maraka.
Kako ocjenjujete trenutno stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini?
Na osnovu činjenice da brojne povrede nisu otklonjene općenito u Bosni i Hercegovini, iako je Evropski sud već odavno ukazao na njih, ukazuje da je stanje prilično loše.
Razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
A ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i direktor Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj BiH Jan Braun potpisali su danas u Sarajevu ugovor o kreditu za izgradnju dionice na koridoru 5C vrijedan 80 miliona eura. Riječ je o dionici autoputa Počitelj Buna dužine oko 7 kilometara i dionici Donja Gračanica tunel Zenica čija je dužina oko 4 kilometra, informiše Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina se polako uključuje u savremenu međunarodnu prometnu mrežu. Izgradnja koridora 5C stoga predstavlja izuzetno značajan projekat, kaže ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Konkretno ovaj projekat omogućuje izgradnju dvije sekcije autoceste na podionici između Bune i Počitelja, koja je u stvari nastavak dionice Počitelj-Bijača. Isto tako izgradnju 3,9 km na podionici između Gornje Gračanice i tunela Zenica, uključujući Zeničku petlju.
Planirano je da projekat bude okončan do kraja 2019. godine. Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj za BiH Ian Brown također ukazuje na značaj izgradnje koridora 5C za ekonomsku integraciju Bosne i Hercegovine kako unutar regije, tako i ostatka Europe.
Prvi zajam Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju dionica koridora 5C potpisan je još 2008. godine. Naš sveukupni doprinos do sada iznosi 315 miliona eura.
Korisnik zajma je javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Kada su u pitanju dodatna sredstva za nastavak izgradnje koridora 5C, direktor javnog preduzeća Jasmin Bučo kaže da se u Autocestama Federacije BiH nadaju novim izvorima finansiranja i to u vidu povećanja akciza na gorivo za 10 feninga po litri, što bi iznosilo 70 miliona maraka godišnje.
Taj dodatni prihod će omogućiti autocestama da uz određene kratkoročne aranžmane se zaduži za dodatnih oko 800 miliona eura. To bi omogućilo da se zaokruži drugi investicioni, veliki investicioni ciklus do 2020. godine i time bi izgradili otprilike 2/3 koridora 5C.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Komemorativnom sjednicom te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća danas je obilježena 22. godišnjica stradanja pripadnika HVO-a i civila u Križančevom selu kod Viteza. Porodice žrtava ogorčene su jer do sada nisu procesuirani pripadnici armije BiH koji su odgovorni za napad. Marija Augustinović.
Među 64 vojnika i civila koji su ubijeni prije 22 godine u Križančevu selu je i sin Ruže Čečure. Svaka godišnjica za nju predstavlja ponovno bolno prisjećanje na taj dan.
To je izdro momentalno oko 6 sati se desilo. Da se to otvorilo i grmlo. Samo gledaš kad će ko doći na vrata i koga ćeš ugledati izdaleka da li iđe kući. Teški su ti dan bili trenuci. Ali što je tako, je prošlo se, ne vraća, ne dižu se i uvijek se nadaš, neko će doći za godišnji, neko za bojiš, neko za onda, mrtvi nikad.
Obitelji poginulih razočarani su što do danas nije procesuiran nijedan pripadnik armije BiH koji je sudjelovao u napadu na Križančevo selo. Predstavnik udruge veterana rata općine Vitez Karlo Grabovac kaže da bez sankcioniranja odgovornih za zločine pravda ne može biti zadovoljena.
I normalno da se obitelji od poginulih osjećaju zgroženo. Jer pravda treba biti zadovoljena, nije bitno kod kojeg naroda, ali pravda bi trebala da pobjedi na kraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Danas su se pojavile oprečne izjave oko štrajka u novinskoj agenciji ONASA. I dok je uprava tvrdila da štrajka nema, zaposleni su kazali suprotno. Oni platu nisu dobili od augusta, a honorarci od juna ove godine. Više detalja ima naša Ivana Bilić.
U rukovodstvu nezavisne novinske agencije ONASA priznaju da postoje određene financijske poteškoće u poslovanju, ali tvrde da radnici nisu u štrajku. Novinari agencije kažu drugačije. Jedan od urednika potvrdio nam je da je desetak radnika jutros u 10 započelo štrajk.
Glavnom novinari i
prevodioci i dva urednika obustavili proizvodnju vijesti jer direktorica, odnosno NASA, ne isplaćuje plate već više od 5 mjeseci. Nakon našeg zahtjeva da razgovaramo sa direktoricom, ona je izašla na neki prijem, poslije se vratila i rekla je ko želi štrajkovat nek ide, ko ne želi nek radi.
Dugovanja postoje i prema bivšim radnicima Onase. Novinarka Almedina provela je godinu dana radeći u agenciji i tvrdi da joj danas duguju preko 2000 konvertibilnih maraka.
U oktobru sam dobila posljednju platu, a ta u stvari julska plata. Znači ona je meni dužna sada skoro 4 plate, još uvijek. Evo nisam dobila, kako sam vačila iz Onase, posljednji mjesec i nešto, nisam dobila ni jednu zaostalu platu. Istina je da prijeti otkazom, tu mi sam bila svjedok više puta koliko se traži plata, a ja kad sam tražila svoju platu prvi put, ona mi je rekla da ima otkazni rok ako ja ne mogu da pretendiram ko Onase.
Osim više desetina tisuća maraka koje Onasa duguje sadašnjim radnicima, toliko je dužna i onima koji su napustili agenciju, tvrde neki od novinara. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A stanovnici Lukavca okupili su se danas na lokaciji nekadašnjeg Bremen placa gdje su predočili svoje zahtjeve i prijedloge za smanjenje zagađenosti zraka u tom gradu. Koncentracije sumpor dioksida i prašine u Lukavcu konstantno su visoke i opasne po zdravlje ljudi. Istovremeno, Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo apelovao je da građani ne izlaze iz kuća ukoliko ne moraju zbog povećane koncentracije sumpor dioksida i prašine u vazduhu koja traje skoro mjesec dana u kontinuitetu. Prilog Ivana Katavića.
Protestnom šetnjom stanovnici općine Lukavac odlučili su danas iskazati svoje nezadovoljstvo jer su danima izloženi zagađenom zraku koji dostiže kritičan nivo. Na skupu se okupilo oko 2000 građana, javlja naša dopisnica Maja Nikolić.
Mnogi su nam rekli da se već susreću s ozbiljnim bolestima, smatraju da nema ozbiljne reakcije institucija da se bilo što po ovom pitanju učini i apeliraju na tvornice koje ovdje još uvijek nemaju ugrađene filtere, a koji su zapravo glavni zagađivači.
Edin Delić, profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, smatra da su za aktualnu situaciju po pitanju zagađenosti zraka u Lukavcu i Tuzli odgovorni predstavnici Federalnog ministarstva okoliša.
Da Federalno ministarstvo okoliša jednostavno nema kontrolu nad procesom izdavanja okolinskih dozvola i monitoringa, nema kontrolu nad provođenjem zapisanih obaveza zagađivača u okviru, da kažemo, monitoringa i sve se jednostavno svaljuje na nužno da se imaju radna mjesta, da proizvođači rade i tako dalje.
Ništa bolja situacija nije u Sarajevu, Zenici i Kaknju. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda naglašavaju da će se ovakvo stanje zadržati i u narednim danima. Enis Omerčić, viši stručni suradnik za fizikalno-kemijske analize kvaliteta zraka zavoda.
Nema bitnih promjena ni narednih 4-5 dana.
Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo apelirao je da građani ne izlaze iz kuća bez velike potrebe. Doktorica Amra Bašić-Živadinović, specijalista urgentne medicine.
Najbolje bi bilo nikako se ne kretati po gradu ako se može i otići negdje gdje ipak nema ove magle i gdje se može punim plućima disati.
U mnogim zemljama svijeta napominju da se ovakvo stanje odavno tretira kao izuzetno opasno po zdravlje ljudi. U Bosni i Hercegovini vlasti trenutačno reagiraju izdavanjem preporuka i upozorenja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Iz kulture, Udruženje rediteljica i reditelja BiH obilježava dan kad se rodio Hajrudin Šiba Krvavac, jedan od najznačajnijih filmskih režisera sa ovih prostora. Osim filmova Walter brani Sarajevo, Most, Diverzanti, bit će prikazani i njegovi dokumentarci i kratki filmovi kako bi se gledaoci upoznali sa kultnim Šibinim opusom. O njemu govori reditelj Nedžad Begović.
Jedna čudesna duhovnost, čudesna energija, neodoljivost, da se jednostavno zaljubite u tog čovjeka. Da ne govorim naravno o njegovom opisu, kad nismo imali akademija nekada prije 20 godina, onda su Šibini filmovi bili filmovi iz kojih se učio i žanr i sve druge komponente filma. Meni je veseli da će i ova mlada generacija imati priliku da vide ko je taj čovjek i kako je bilo ovo to neko naše prijetno filmsko vrijeme.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Jutros u okolini Sarajeva uhapšeno 11 osoba povezanih sa terorizam. Entitetski parlamenti danas razmatraju prijedloge budžeta za narednu godinu. Savez sindikata RS-a ne prihvata donošenje novog zakona o radu. radu i odbija učestvovanje u radnoj grupi koja bi radila na usaglašavanju radne verzije ovog zakona. Lider koalicije Most Božo Petrov prekinuo pregovore sa SDP-om o formiranju nove vlade Hrvatske. Poslanici grčkog parlamenta usvojili rezoluciju kojoj pozivaju vladu da prizna državu Palestinu. Danas je prvi dan zime, vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, maglovito u Bosni, sunčano u Hercegovini sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 16 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.